Hirotonija visokog dostojnog arhimandrita Metodija Ostojića u vikarnog episkopa Dioklijskog, kao što smo najavili više puta, uvaženi slušaoci, obavit će se u nedjelju 22. jula u 8 časova u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici za vrijeme patrijaraške liturgije koju će služiti naš svetijejši patrijarh Irinej. Tim povodom gost u našem studiju je protoiere Mirča Tašnjivančanin, sekretar sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Oče, pomaže Bog, blagoslovite se nas i slušaoce Radija Svetigor.
Bog vam pomogao, svako dobro i blagoslov svima.
Evo, došli ste da porazgovaramo malo o ovom događaju, da porazgovaramo o samoj službi vikarnog episkopa, pa evo za početak da nam kažete kakav će biti program posjete njegove svetosti i hirotonije našeg novog vikarnog episkopa.
Pa eto, očekuje nas zaista veliki svetoduhovski događaj Crkve Božje ovdje u Mitropoliji, našoj Crnogorsko-Primorskoj, ovdje u sabornom hramu. Dolazi nam prvojerak, prestojatelj naše Svetosavske crkve, srpske, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, sa mnoštvom naših otočastvenih arhijereja, sveštenstva, monaštva, vjernog naroda, a sve zbog hirotonije izabranog episkopa Dioklijskog, gospodina Metodija, igumana Cetinskog manastira, i zato je zaista velika radost taj događaj i sa velikim nestrpljenjem očekujemo, zato što je to događaj crkve i događaj koji nam svjedoči o tome da Crkva Božja raste, da Crkva Božja širi svoju misiju, da rukopoloženjem svakog novog episkopa crkva se zaista nazidava istinski u Hristu. Sam događaj počeće već u subotu 21. jula, kada ćemo ovdje ispred sabornog hrama u 18.30 dočekati njegovu svetost patrijarha, našeg gospodina Irineja, ispred sabornog hrama, a u 19 časova počeće narečenje novoizabranog episkopa, a nakon toga služit će se večernja služba. Sam čin narečenja je jedan isto jedinstven čin, kada prvi put izabrani episkop zvanično pred punoćom crkve, pred patrijarhom, pred episkopatom, pred sveštenstvom i vjernim narodom svečano izjavljuje i prihvata izbor za episkopa. Jer na samom saboru, naravno, episkop je izabrani kandidat za episkopa, ali s čina rečenja je prvi put da on to zvanično potvrđuje pred punoćom i prihvata taj izbor. I sam čina rečenja u stvari tako i počinje kada đakon, dakle, donosi vijest novo izabranom episkopu, još uvijek naravno u činu prezvitera arhimandritu, i obavještava ga da je izabran za episkopa te i te eparhije, a on onda svečano izjavljuje pred patrijarhom i episkopima i punoćom ostalom crkve da prihvata taj izbor, da blagodari na njemu, i onda patrijarh vrši jednu kratku molitvu slov, jednu kratku molitvu, daje blagoslov novoizabranom episkopu, od tada, dakle, narečenom, onom koji je prihvatio izbor, i tu episkopi na sredini hrama sjede za jednim stolom, i, a sve to ukazuje u stvari na onu Sionsku gornjicu, na tu svetoduhovsku taki događaj kada su apostoli sabrani u Sionskoj gornici primili blagodat Svetoga Duha, jer sada upravo činom arhijerejske hirotonije i tom službom kada neko postaje episkop, u stvari je događaj pedesetnički, i sama služba hirotonije i večernje čak službe uoči hirotonije je služba praznika pedesetnice. I nakon tog čina narečenja, pa sada novo izabrani i narečeni kandidat za episkopa zajedno sjeda za sto, dakle već simbolično ulazi u red episkopa crkve, i tu biva kao jedna simbolična večera kratka, tu malo se posluži patrijarh i episkopi sa hljebom i sa vinom, i nakon toga nastavlja se večernja služba koju uvijek služi onaj koji je izabran za episkopa, i time je završeno, dakle, uoči same hirotonije taj čin narečenja i večernja služba. To će, dakle, početi u 19 časova u subotu 21. jula, je lijepo je da učestvuje što više ljudi, da vide i taj jedinstveni čin, i samim tim da učestvuju, da potvrde taj događaj velike crkve izbora naređenja novog episkopa.
Samo rukopoloženje, sama hirotonija dogodit će se u nedjelju, ili tako, 22.
Naravno, hirotonija uvijek biva na liturgiji, obično patrijarhskoj, dakle uvijek obično služi predstojatelj crkve tu liturgiju, uvijek se sabere više episkopa, ako Bog da, imat ćemo radost veliku da će biti oko 20 episkopa na hirotoniji našeg izabranog episkopa Metodija. Liturgija počinje 22. u nedjelju u 8 časova i u toku, dakle, te liturgije patrijaraške će se izvršiti čin hirotonije novog episkopa dioklijskog gospodina Metodija.
Oče, rukopoloženje, odnosno hirotonija episkopa je rijetki događaj u, da kažem, životu jedne crkve, u životu jednog hrama. Mi evo imamo blagoslov da već drugi put u 2 godine imamo hirotoniju u našem hramu. Kada se recimo rukopolaže sveštenik, dovoljno je da bude prisutan jedan episkop. A vidimo da se sada okuplja gotovo pola sabora Srpske crkve da bi se hirotonisao jedan episkop. O čemu se zapravo tu radi, zbog čega je služba episkopa tako važna i možda da nam pojasnite sami pojam vikarnog episkopa?
Pa, služba episkopa je najvažnija, da kažemo, služba u crkvi, zato što episkop stoji na čelu jedne lokalne crkve, dakle jedne eparhije koja je svemu punoća crkve, dakle jedna puna crkva u onom najdubljevnom crkvenom smislu, ali naravno episkop sam nije episkopska služba sama za sebe, nego je ona služba saborna i služba koja je u stvari ikona kroz koju se projavljuje služba Hristova prvosveštenička i zato je ona tako važna i uzvišena i sa svo služenje liturgije episkopa u stvari ukazuje na tu veličinu i važnost same episkopske službe, na tu ikoničnost službe, da je on u stvari ikona Hristova na liturgiji, zato mu se ta episkop odaje tako poštovanje, zato je tako svečano obučen, upravo zato što on ikonizuje Hrista na liturgiji. I zato je svako rukopoloženje za episkopa tako veliki događaj, važan događaj za život crkve. I hvala Bogu, kao što ste rekli, mi ovdje u hramu imamo taj blagoslov da eto, možemo da učestvujemo u takvim velikim službama. Ovo je 3. arhijerejska hirotonija u našem hramu. Prije 2 godine smo imali hirotoniju sada izabranog episkopa Buenosajreskog gospodina Kirila, koji je također nosio titulu dioklijskog prije 2004. godine, ako se ne varam, je bila također hirotonija episkopa Dioklijskog Jovana, koji je bio igumar manastira Ostroga i kasnije niški episkop. I sada opet imamo hirotoniju Dioklijskog episkopa vladike Metodija, koji je naravno vikarni episkop našeg mitropolita gospodina Filohija. Vi ste pitali u čemu je smisao te službe vikarnog episkopa. Pa sama riječ ovdje nam stvari pojašnjava šta je to služba vikarnog episkopa. To je vicarius, to je latinska riječ koja znači zamjenik ili namjesnik. I u stvari služba vikarnog episkopa je da zamjenjuje, pomaže, kad grčki termin za vikarnog episkopa, vojtos episkopo, označava da je znači pomoćni episkop. I u stvari u tome, u tumačima 2 termina, se sagledava služba vikarnog episkopa. Dakle, on je zamjenik, namjesnik i pomoćnik eparhijskog arhijereja, mogli bi reći pravno pomoćni organ eparhijskog arhijereja. Dakle, pomoć vikarni episkop, on ispomaže eparhijskog arhijereja, u ovom slučaju našeg mitropolita crnogorskog primorskog gospodina Amfilohija. Dakle, vrši bogosluženja, prije svega liturgiju po blagoslovu nadležnog episkopa, mijenja ga na nekim prijemima, zvaničnim susretima, u susretima sa sveštenstvom, vjernim narodom, ali sve u granicama onim kojemu daje nadležni episkop, eparhijski arhijerej.
Obično, da li svi eparhijski arhijereji imaju svoje pomoćnike, svoje zamjenike?
Pa nemaju, naravno. Obično to imaju ovako veće eparhije, mitropolije, značajnije. Patrijarsi uvijek imaju i naš patrijarh, trenutno ima dva vikarna arhijereja i mnogi patrijarci u drugim pomoćnim crkvama imaju obično više vikarnih episkopa i tako episkopi mitropoliti na značajnim većim katedrama, da kažem, istorijski, imaju također vikarne episkope. Interesantno je recimo da u Ruskoj crkvi također postoji veliki broj vikarnih arhijereja, čak i mitropolita koji su vikarni episkopi, recimo, i koji vode neke odjele crkvene za različita crkvena pitanja, recimo, da je recimo poznati odjel za spoljnje veze Ruske crkve, mitropolit koji je na čelu, to je poznati Ilarion Alfejev, on je u stvari vikarni episkop patrijarha Moskovskog. Dakle, takvo je ustrojstvo Ruskoj crkvi. Druge pomjesne crkve imaju vikarne episkope. Možda je važno istaći da je služba vikarnog episkopa se razvila iz službe hor episkopa. Dakle, u ranom periodu crkve razvila se služba hor episkopa, a to su bili episkopi manjih mjesta ili sela. Uvijek je eparhijski arhijerej, odnosno mitropolit, stolovao u gradu, u većem gradu, a onda se javila potreba da manja mjesta oko većeg grada ili sela također imaju svog episkopa koji bi okupljao sveštenstvo i klir, dakle i vjerni narod, okolo većeg grada u tim manjim mjestima, i razvila služba hor episkopa koji je također bio na neki način počinjen tom gradskom, odnosno eparhijskom arhijereju, mitropolitu, ali nosio je zvanje i službu imao hor episkopa. Kasnije su hor episkopi iščezli, tamo negdje čim su u 4. vijeku, a kasnije se javila i služba vikarnog episkopa. Čini mi se da u Kiparskoj crkvi postoji nazivi hor episkopa. Sad nisam siguran koje su njihova djelatnost, vjerovatno da je slično vikarnom episkopu, iako nose tu stari taj drevni naziv hor episkopa.
Treba možda napomenuti, oče, da se i ta titula hor episkopa nažalost pojavila i u ovim raskolničkim strukturama, pa možda da ljudi ne budu zbunjeni da kažu da ona i danas postoji u Srpskoj crkvi.
Pa naravno da ne postoji. To sada što vidimo i što čujemo da postoje pojedini koji sebe nazivaju hor episkopima, to nema apsolutno nikakve veze sa istinskim predanjem i kanonskim utemeljenjem crkve. To su samozvanci koji su prosto uzeli te titule, kojima, a mislim da je razlog da malo mogu tako da zavaraju narod jednom nepoznatom titulom koja asocira na episkopsku službu i oni se tako i oblače, izgledaju kao episkopi, ali oni nemaju ništa od toga što bi činilo episkopsku službu validnom. Dakle, oni su, nažalost, van crkve, izopštili su sebe svojim ponašanjem i svojim životom i oni naravno nemaju nikakve veze sa crkvom, ni, dakle, ni sa svojstvom crkve, ni predanjem kanonskim, ni ustavom, ni, dakle, crkvenim, i to je jedna grupacija koja prosto nije crkvena i samozvana i koja naravno ne bi nijedan savjesan hrišćanin, pravoslavac, mogao da podržava takvu grupu, jer nažalost ono što je kod njih najgore je to što su van crkve, a van crkve nema spasenja. Može s polja sve to da ima izgled crkve i da ima i priču koja liči na crkvenu priču, ali suštini, ako nismo u zajednici sa svom crkvom pravoslavnom, sa kanonskom crkvom, dakle pomjesnom i ostalim pomjesnim crkvama, mi smo sebe izopštili iz tijela Hristovoga, a jedino spasenje je u crkvi, tijelu Hristovom.
Evo da se vratim, oče, na službu vikarnog episkopa. Naš vikarni episkop, mitropolije Crnogorsko-Primorske, već evo treći put za redom ima titulu Dioklijski. Zbog čega se Sabor Srpske crkve odlučio da baš tu titulu dodijeli vikarnom episkopu mitropolita Crnogorsko-Primorske?
Dakle, uopšte vikarni episkopi uvijek nose titule nekih drevnih eparhija, episkopi katedri koje sada ne postoje kao pune, kao eparhije koje postojeće, nego obično se uzima titula tih starih eparhija. Evo, naš, dakle, vikarni episkop nosi titulu Dioklijskog, obnovljena je ta drevna episkopska titula ovdje kod nas. Zašto Dioklijska ili Dukljanska, možemo reći, episkopija? To je najstarija episkopija na ovom području, već od 6. vijeka, čini mi da se pominje postojanje te eparhije i naravno prirodno je da kroz titulu vikarnog episkopa treba da postoji ta eparhija koja u stvari svjedoči kontinuitet crkvenog života na ovim prostorima. Dakle, da naša mitropolija, naša crkva je u stvari nastavlja predanje i život one najdrevnije crkve, prve crkve hrišćanske pravoslavne koja je postala na ovim područjima. I mi ne samo da čuvamo kroz titulu episkopa Dioklijskog tu sjećanje na tu drevnu katedru, nego mi naravno i služimo na temeljima tih crkava svake godine i tamo za Tominu nedelju naš mitropolit je kao čovjek dubokog predanja crkvenog i osjećaja crkvenosti već od prvih dana njegovog arhijerejskog služenja ovdje obnovio da se služi na tim drevnim temeljima crkvenim ovdje oko Podgorice, baš na Duklji i na Zlatici i ne znam, Martinićkoj gradini i drugim starim hramovima koji su sada razoreni, ali nije razoreno predanje crkveno, nego ono se u stvari danas je živo. Živo je kroz živi crkveni život u našoj mitropoliji sada. Dakle, mi smo nazidani na tom temelju apostola, prije svega Hrista, Bogočovjeka, apostola, apostolskih učenika i episkopa, prvi koji su ovdje stolovali, koji su, dakle, u tim ranim vjekovima crkve, čak ima i pomena da su na vaseljenskih saborima nekim učestvovali episkopi Dioklijski. Dakle, da smo u stvari mi oni koji živimo u predanju istinskom pravoslavnom hrišćanskom već eto više od 1000 godina.
Koliko je to značajno oče kada uzmemo u obzir da mnogi ljudi nažalost u današnjem političkom kontekstu kažu da je Sveti Sava došao i ukinuo neku crkvu koja je prethodno tu postojala, koja možda nije bila pravoslavna i da je uspostavio novu.
Pa upravo je zbog toga, zbog takvih priča važno da postoji ova titula i da Dioklijskog episkopa koja nam to svjedoči da nije ovdje Sveti Sava donio pravoslavlje. Prije svega Dioklijska episkopija, smiješno je uopšte govoriti da li je pravoslavna ili nije, zato što je to vrijeme nepodijeljene crkve. Jedna je crkva istoka i zapada i ona je naravno pravoslavna, jer rana crkva, jedna crkva je, mi smo dakle nastavljači života te prve crkve i zajedničke crkve. Nismo se odijelili od toga predanja istinskog crkve koja postoji vijekom od Hrista. I tako da je Sveti Sava samo mogao da zida na tim temeljima i on je to u stvari radio na temeljima već postojećim hrišćanskim, pravoslavnim. Nije ništa donio čega nije bilo ovdje, nego je samo nastavio i on je kroz svoje služenje to još više, još ljepše donio i narodu objasnio i još to nekako približio našim ljudima. A naravno da je on samo nastavio to predanje i hvala Bogu imamo ga zato sačuvanog do danas, upravo zahvaljujući i Svetom Savi i koji je stvorio, dakle organizovao u stvari Zetsku episkopiju, ali na ovim na temeljima gdje su već bile episkopske katedre, gdje su već bila crkva živa, nije donio nešto čega nije bilo, nego je samo nastavio i još ljepše, još bogatije, još snažnije organizovao crkveni život i koji je, hvala Bogu, živi i do dan danas i bit će živ, jer je život koji je zasnovan na onome koji je uvijek živi postojeći, a to je Hristos, Bogočovjek.
Da kažemo i riječ dvije onome koje je unio novi život u tu titulu episkop Dioklijski, novoizabrani arhimandrit Metodije. Vi ga poznajete dugo i lično, što bismo mogli reći o njegovoj ličnosti, možda za slušalce, mada pretpostavljamo da je većina naših slušalca imala prilike da sretne oca Metodije, ali eto i vi da nam kažete riječ dvije o njegovoj ličnosti.
Pa eto, ja mislim svaki susret s njim govori u stvari najbolje o njegovoj ličnosti, koji nikoga ne ostavi tako ravnodušnog, niti praznog. Jedan čovjek koji je od mladosti svoj život posvetio Bogu, crkvi, služenju crkvi, koji je darovit, talentovan, čestite porodice, koji zaista čim god da se u životu bavio sigurno, a ima mnogo darova, bi dostigao neki vrhunac u svom poslu, ali on je izabrao, hvala Bogu, ono što je najvažnije i što je najvažnije, izabrao je Hrista i tako je krenuo da mu služi. I eto, Boga je prizvao i na tu najuzvišeniju službu u crkvi, episkopsku službu, čovjek koji je i obrazovan, školovan i talentovan za mnoge oblasti života ljudskog, ali ono što je također za njega svima poznato, da je on imao taj blagoslov da bude pored patrijarha Pavla, da se od njega uči i da primi taj njegov blagoslov u tim zadnjim danima života ovdje na zemlji, patrijarha Pavla, koji je također jedan istinski episkop crkve bio, ako bih htjeli primjer da episkopa kakav treba da bude, je patrijarh Pavle. Eto, sigurno to što je od njega primio će se vidjeti i već se vidi u njegovom životu, a i u episkopskom služenju novog vladike Metodija, naravno tu je i pored našeg mitropolita sa Savioca Lazara, i ovdje kod nas pored sabornog hrama u toj zajednici koja se tu okupljala, tu kod sa Dragana, također tu je počeo otac Metodije. Tako da zaista je rado za crkvu da takvi ljudi su tu, da dobijaju te službe kojima će moći da unaprijeđuju život crkve, da služe crkvi istinski, čestito, ljudski, radosno, blagosloveno. I zaista je radost kada takve ljude crkva Božja izabira na takva mjesta i na takve službe.
On je do sada obavljao dužnost i službu igumana Cetinskog manastira, da li će se i sa njegovim rukopoloženjem u episkopski čin nastaviti ta njegova služba ili će stolovati na nekom drugom mjestu?
Pa to je već stvar našeg mitropolita, gospodina Amfilohija, kao nadležnog episkopa, mitropolita, koji će da u skladu sa potrebama crkve odredi i buduće obaveze i služenje novog vikarnog episkopa. To ćemo vidjeti, naravno, ubrzo.
I da se sa sam kraj ovog razgovora oče vratimo na događaj koji nam predstoji u danima pred nama. Patrijar dolazi, koliko je to značajno za saborni hram, za Podgoricu, za Crnu Goru?
Pa naravno, svaka posjeta prvog jerarha crkve, prestojatelja crkve, trona Svetog Save, je velika radost za sve vjernike svake eparhije, a pogotovo čini mi se naše mitropolije. Vidim da ljudi se baš raduju i da će da dođu u velikom broju, da uzmu blagoslovi, da učestvuju u ovom događaju. Tako da uvijek su patrijarsi srpski dolazili u Crnu Goru, uvijek je radost bila njihov dolazak i veliki blagoslov. Tako da će biti ovoga puta i radujemo se i čekamo dolazak.
Da pozovemo još jednom naše slušalce da budu. Rekli smo u subotu u 18:30, ali tako je dočekati.
Dakle, u subotu 18:30, a u nedjelju u 8:00 počinje sveta liturgija i rukopoloženje novog episkopa.
Oče Mečeta, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce. Ostanite i dalje na talasima Radio Svetigor.
Hvala i vama.